ng sulit ni Pedro ay isinulat upang bigyan ng kalakasan at pag-asa ang mga Kristiyano na dumaranas ng pag-uusig sa hilagang bahagi ng Asia Minor. Ang sulat na ito ay kapupulutan natin ng napakayayamang aral at lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok. Pakinggan natin ang pambungad na mensahe sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Napakabuti mo, Jesus, sa buhay ko. Kailan may di ka nagbabago. Tunos ng buhay na walang humpay, ang ikaw ang sumusubaybay. Pagkat wala kang katulad, O Panginoon, ikaw ang sandigan at kalakasan. Nais kong awitan ka ng bagong awit, awit ng pasasalamat na walang patid.
Kumusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan ninyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Si Pedro ay tinawag na mangmang ng mangingisda, subalit walang sinuman ang taong magiging mangmang sa loob ng 3 taong pagtuturo ni Jesus sa kanila. At patotoo, ang liham na ito sa mga mayaman na turo ng ating Panginoon. Maraming mga mabibigat na doktrina ang makikita sa aklat na ito. Makikita sa mga unang bahagi ng liham na ito, ang doktrina tungkol sa pagpipili, kaalaman, kabanalan, ang tungkol sa pagsunod, ang tungkol sa dugo ni Kristo, ang 3 persona sa isang Diyos, ang tungkol sa biyaya ng Diyos, ang kaligtasan, ang pahayag, ang kaluwalhatian, ang pananampalataya, at ang pag-asa. Sa iksi ng mga talata at kabanata ng aklat na ito, ay makikita natin ang mga aral na ito. Sa pamamaraan ng kanyang pagtuturo ng mga aral na ito ay hindi maaaring tawagin siyang mangmang na mangingisda. Makikita natin sa mga liham ni Pedro na marami siyang pinagbago. Nakita natin na siya ay naging mapusok. Subalit, makikita natin dito na siya ay naging mapagmatiis. Nang una siyang makita ng Panginoon, ay madalas siyang naging mapusok. Subalit, madalas din naman siyang bumabagsak. Kung kaya't sinabi sa kanya ng Panginoon na mahina ka ngayon, subalit gagawin kitang matatag na bato at maitatag ka kay Hesukristo ang bato. Malinaw ang sinabi ni Pedro na ang Panginoon ang bato kung saan nakatatag ang iglesia. Kapansin-pansin na sinabi niya na bagamat ang kahulugan ng kanyang pangalan ay bato, sinabi niya na ang lahat ng mga manlampalataya ay maliliit rin na mga bato. Basahin po natin sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 2, Talata 5. Ganito po ang sinasabi, "Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoting nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo." Sa ibang salita, ang bawat mananampalataya ay isang Pedro. Hindi kailanman itinaas ni Pedro ang kanyang sarili. At makikita natin niyan sa liham na ito. Tinawag niyang apostol ang kanyang sarili sa panimula ng liham na ito. Tuwing natatawag ang pangalan ng mga apostol, kadalasan ay unang nababanggit ang kanyang pangalan at bagamat pinili siya ng Diyos na mangaral ng unang pahayag noong Pentecostes, ay hindi niya itinuring na mas mataas siya kaysa sa iba. Sinulat ni Pedro ang kanyang mga liham pagkatapos na isulat ni Pablo ang kanyang mga liham. Ito ang panahon ni Nero na nagpapatay sa maraming mga mananampalataya. At sang-ayon sa tradisyon ay naghirap rin si Pedro dahil sa kanyang pananampalataya. Nais kong bigyang kahulugan ang nasusulat sa aklat sa 5 kabanata ng 13 talata ng unang liham ni Pedro upang mas lalo nating maunawaan ang mga nasusulat dito. Ang sabi sa talatang ito, "Binabati kayo ng babaeng nasa Babilonya na kasama ninyong hinirang at ni Marcos na aking anak." Mayroong mga nagsasabi na ang salitang Babilonya sa bahaging ito ay isa lamang pagsasalarawan ng bansang Roma. Gayunpaman ay wala siyang dahilan upang gumamit ng pagsasalarawan. Si Pedro ay isang apostol na hindi gumagamit ng pagsasalarawan na tulad ng makikita natin sa aklat ng pahayag. Tuwiran ang pamamaraan ng pagliham ni Pedro. Kung ang tinutukoy niya ay tungkol sa Roma, sasabihin niya ito ay tungkol sa Roma at hindi siya gagamit pa ng iba pang pagsasalarawan. Sa aking palagay ay hindi nagpunta si Pedro sa Roma. Marahil siya ay nasa Asia, ang isa sa mga mahalagang bansa na nasakop ng Roma. Gayunpaman ay hindi siya ang apostol na nagsimula ng gawain doon. Sa aking palagay ay sinundan lamang niya si Pablo, sapagkat hindi na marahil nagpunta si Pablo sa Roma kung naroon na si Pedro na nangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat malinaw ang sinabi ni Pablo na nagpupunta lamang siya sa mga lugar kung saan hindi pa naipapangaral ang mabuting balita. At dahil sa ang Roma ay isa sa mga pinuntahan ni Pablo, ay si Pablo at hindi si Pedro ang nagsimula ng gawain sa bansang ito. At isa pang patunay na si Pedro ay nasa Babilonya sa halip na nasa Roma ay dahil sa mga lugar na kanyang tinutukoy. Katulad na rin ng nasusulat sa unang kabanata, sa unang talata ng unang liham na ito ni Pedro. At ito ang mababasa natin sa bahaging ito. Si Pedro, na apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang na nangingisang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitinia. Ang lahat ng mga bansang ito ay nasa Asia. Kung mapapansin natin, ay nagmula siya sa silangan patungong kanluran. At makikita rin natin dito na ang sumulat ng liham na ito ay nasa silangan nang isulat niya ang liham na ito. At ang pinakamadaling pamamaraan upang maitala ang mga lugar ay ang isulat kung saan naroroon ang nagsusulat. Kung halimbawang ako ay nasa Maynila at ako ay papunta dito sa Baguio at nais kong sabihin sa inyo kung papaano ang pagpunta rito, sasabihin ko muna ang unang probinsya na inyong madadaanan at ang iba pang mga bayan na madadaanan papunta dito sa Baguio. At dahil sa sinasabi ni Pedro ang mga lugar mula sa silangan papunta sa kanluran, maaari nating sabihin na nasa Babilonya nga si Pedro ng mga pagkakataong ito. Pagkatapos ng pagkakabilanggo sa Babilonya, kakaunti na lamang ang mga bilang ng Hudyo na nakabalik sa kanilang lupain at mayroong mga naiwan sa bansang Babilonya. Nagpunta rin ang ilang mga Hudyo sa Babilonya nang makaranas sila ng mga pag-uusig sa ilalim ng pamumuno ni Claudio sa Roma. At ang ilan sa mga tao na nagsilisan ay sina Priscilla at Aquila na nagmula sa Roma papunta sa Corinto. At marami ang nagpunta sa Babilonya. Hindi lamang mga mananampalataya na inuusig ng mga panahong iyon, kundi pati ang mga Hudyo. At alam natin na ang pangunahing ministeryo ni Pedro ay sa mga Hudyo. At masasabi natin na naglingkod siya sa Hudyo sa Asia at sa pagkakataong ito ay sa Asia Minor. Dakila pa rin ang Babilonya sa pagkakataong iyon, kung kaya't nanatili ang karamihan ng mga Hudyo sa bansang iyon. Ang pinakapaksa ng liham ni Pedro ay ang pag-asa ng mga mananampalataya sa panahon ng mga pag-uusig at pagsubok. Si Pedro ay tinatawag na apostol ng pag-asa. Si Pablo naman ay apostol ng pananampalataya at si Juan naman ay tinatawag nilang apostol ng pag-ibig. Binigyan diin sa liham na ito ang tungkol sa pag-asa. Subalit naniniwala ako na ang salita na nagbibigay ng kahulugan sa salitang pag-asa ay ang salitang pagsubok. Binigyan diin din ni Pedro ang paksa tungkol sa biyaya ng Diyos sa liham na ito. At sinasabi ng ilan na ito ang paksa ng unang liham ni Pedro. Makikita natin sa liham na ito ang paulit-ulit na pagbanggit sa salitang pag-asa. At makikita rin natin na palaging nakaugnay ang salitang ito sa salitang pagsubok o paghihirap. Madami ring sasabihin si Pedro tungkol sa paghihirap ni Kristo. Makikita rin natin ang paksang ito tungkol sa paghihirap ni Kristo sa aklat ng Hebreo at gayon din sa aklat ng Santiago. Mababasa rin natin ito sa aklat ng mga propeta. Subalit, iba ang pagkakasulat ni Pedro tungkol sa paksa ng pag-asa sa liham niyang ito. Sa likod ng paksang ito ay binigyan diin ni Pedro ang tungkol sa kaligayahan. Minsan ay mayroong mga manggagawa na may kinagigiliwang batang pastor. Isang araw ng Linggo ay nagpunta sila sa pinaglilingkuran ng batang pastor na ito upang marinig siyang magsalita. Nang pauwi ang mag-asawang manggagawa rin, sinabi ng asawang babae kung gaano kagaling ang batang pastor. Subalit namangha ang babae nang walang sinasabi ang kanyang asawa. Ang sabi ng babae, "Ano sa palagay mo? Hindi ba't dakila ang pastor na iyon?" Ito ang sinabi ng matandang manggagawa. Magiging dakila siya pag nakaranas siya ng pagsubok. Pagkatapos ng ilang taon at naranasan ng batang pastor na ito ang halaga sa kanyang paninindigan sa kanyang paglilingkod. Nakaranas siya ng mga pag-uusig sa kanyang sambahan. Nakaranas siya ng mga suliranin sa loob ng simbahan. At isang araw ay tumayo siya sa libingan ng kanyang anak. Muling pinuntahan ng mag-asawang manggagawa ang batang pastor na ito. Nagtanong muli ang asawang babae kung ano ang palagay ng kanyang asawa sa batang pastor. Ang sabi nito, siya nga ay dakilang pastor. Tunay na malaki ang nagagawa ng pagsubok. Ito rin ay aking naging karanasan. Hindi madali na ilibing ang sarili mong anak, lalo't higit kung ito ang iyong unang anak at ikaw pa ang gagawa ng kahon na kanyang paglalagyan. Ito ang naganap sa aking buhay. Ang kulang na lamang marahil ay ang ako pa ang magbaon sa kanya. Mahirap, subalit ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy akong naglilingkod sa Diyos. Pinatitibay ako ng mga pagsubok na aking nararanasan. Hindi isasalaysay ni Pedro sa atin ang kanyang karanasan tungkol sa pagsubok, bagkos ay ihahayag niya sa atin ang kanyang sariling karanasan sa pagsubok. At ito ay magiging kaaya-aya para sa atin, sapagkat ito rin ay ating magiging karanasan. Maraming mga tao ang wala pang katiyakan sa kanilang kaligtasan. Ang katiyakan natin sa ating kaligtasan ay ang isang pananampalataya na pinaniniwalaan ko, bagamat matagal para sa akin ang magkaroon ng tunay na katiyakan. At madaming mga tao ngayon ang nabubuhay ng wala pang katiyakan sa kanilang mga buhay. Bakit? Sapagkat ang katiyakan at ang pagsubok ng isang tao ay magkasama. At alam niyo ba kung ano ang nagiging bunga nito? Kaligayahan. Ngayon po ay basahin natin ang unang talata ng unang kabanata ng unang liham ni Pedro. Ganito po ang sinasabi. Si Pedro na apostol ni Hesukristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Asia at Bitina. Ang unang bagay na makikita natin dito ay ang pangalan ni Pedro na ang kahulugan ay bato. Siya ay matatawag nating taong bato. Tapos na ang Pentecostes sa mga pagkakataong ito at alam niya kung ano ang paninindigan para kay Kristo. Sa mga pagkakataong ito ay nahuli na siya at siya ay nasa bilangguan na. Siya ay nailagay sa panganib at batid niya sa pagkakataong ito na ipapako rin siya sa krus. Si Pedro ang isang tao na alam niya ang kanyang sinasabi. Ako ay nagagalak sapagkat ako ay nagkaroon ng mga guro nang ako ay nag-aaral pa sa Bible School upang maghanda sa pagpapastor na marami ng karanasan sapagkat nalalaman nila kung ano ang kanilang mga sinasabi. Gayun din sana sa mga paaralan na mga manggagawa natin ngayon, sana ay mayroon ding mga karanasan ang mga nagtuturo sa kanila. Hindi mabuti na mula lamang sa aklat ang kanilang itinuturo sapagkat hindi pa napapatunayan ng kanilang mga karanasan ang kanilang mga sinasabi. Ganito ang makikita natin sa buhay ni Pedro na sa likod ng mga naganap sa kanya ay nanatili siyang matatag na tulad ng isang bato at ngayon ay ituturo naman niya sa atin ang kanyang nararanasan. Ang kanyang pagiging apostol ay ang kanyang tanging turing sa kanyang sarili. Bagamat madalas natin siyang nakikita na nangunguna ay hindi niya itinaas ang kanyang sarili sa iba pang mga apostol. Nang magpunta si Pablo sa Jerusalem, nakipag-usap sa iba pang mga apostol, sina Pedro, Santiago at Juan ang kanyang nakausap. At sinabi niya na tila sila ang pundasyon ng iglesia. Subalit hindi niya natutunan ang mabuting balita sa kanila. Malinaw na sinabi ni Pedro na tuwiran niyang natanggap ang mabuting balita kay Kristo. Hindi itinaas ni Pedro ang kanyang sarili. Malinaw din nating makikita rito kung para kanino ang liham na ito. Para ito sa mga Hudyo na nasa pangangalat. Dahil sa mga pag-uusig na kanilang nararanasan, ay nagpunta sila sa iba't ibang bansa at bayan kung saan ligtas sila sa mga pag-uusig. Nakilala natin ang pagkatao ni Pedro at ang ilang bagay tungkol sa likod ng pagkakasulat ng liham na ito. Subalit ang isang bagay na nagbigay ng pansin sa akin ay ang kanyang malaking pagbabago mula nang mawala si Kristo. Mula nang patawarin siya ni Jesus sa kanyang mga pagkakasala, sa kanya ay hindi lamang siya nagpatuloy sa paglilingkod, bagkos ay mas lalo pa siyang lumago. Karamihan ng mga tao ngayon ang hindi na lumalago sa kanilang pananampalataya dahil na rin sa mga pagsubok. Ang layunin ng pagsubok sa ating buhay ay upang palakasin tayo nito. Kung nanghina man tayo pagkatapos ng malaking pagsubok sa ating mga buhay, ay huwag nating sisisihin ang mga pagsubok na ito. Alamin natin sa ating mga sarili kung saan tayo nagkaroon ng kahinaan at doon natin hayaan ang Diyos na magbago sa ating mga buhay. Mga giliw naming tagapakinig, ikaw ba ay nanghihina dahil sa pagsubok na iyong nararanasan ngayon? Ikaw ba ay nahihirapan na lumaban sa gawa ng kaaway? Kapatid, ang nais ng Diyos, tayo ay magpakatatag. Huwag magpatalo sa pagsubok, kundi kasangkapanin ang pagsubok upang lumago sa ating relasyon sa Panginoon. Magpakatatag ka, kapatid, sa iyong pananampalataya dahil hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang ating Diyos sa bawat pagsubok na dumarating sa atin. Mahal ka ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng panghihina sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka, humingi ka ng lakas. Hanapin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay upang maging matagumpay ka sa iyong mabigat na pagsubok. Magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan na gumawa sa ating buhay. Katulad ni Pedro, binigyan siya ng Panginoon ng ikalawang pagkakataon sa buhay upang maging tunay na anak ng Diyos. Kapatid, ikaw man ay hinihintay lamang ng Diyos upang magkaroon ng tuwirang kaugnayan sa Kanya. Mahal ka ng Diyos. Ito na ang iyong pagkakataon upang lumapit sa Kanya. Manalangin po tayo. Maibigin at mapagpala naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na ito po ay nanggaling sa iyong mga salita. Ang mga salita mo ay makapangyarihan, nanunuot sa kaibuturan ng aming mga puso. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo na aming narinig ay magsilbing gabay sa aming buhay. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan. Kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sang-ayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Ang may karamdaman, Panginoon, sa iyong pangalan, aming hinihiling na hipuin mo ang kanilang nararamdaman at ipagkaloob ang kagalingan sa kanila. Ang mga may dinadalang problema o pagsubok sa buhay, hinihiling namin na tugunin mo. Tulungan mo silang harapin ang bawat sitwasyon na ikaw lamang ang mapapurihan. Ang may problema sa tahanan, Panginoon, ipagkaloob mo ang pagkakaisa, pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
So you.